Başlık'ta geçki saat 7.
Kuş vakke çizdirmenin.
Azatlık Müsten Okturuzlu baştayız. Salamatsın arla.
Mikrofon aldığında bugün men Merim Nazarova, Cana Edil Saparbekulu. MSE aldıdağı programanın mazmununa kıskaça malımat.
Жетинчи апрелде курман болгондор жерге берилүүдө. Алардын көбү жаштар.
Өткөн балдар мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн, келечек үчүн ээрлик кылды. Буларга бүгүн Куран гана түшүп туруп, аза күтүү гана болуш керек.
Ал эми ооруканаларда учурда 500 ашуун адамдарланып жатат. Жетөөсү оор абалда.
Жаштардын жаңы бийликтеги оорду кандай?
Ошо эл көргөзгөндө ошо жаштардан көргөзсүн да. Аралашсын да. Анан ошол жаштар бышкандан кийин анан өздөрү барып, алар да чоң болот.
7 апрелдеги окуяларга байланыштуу Бишкектеги мектеп окуу жайларда окууланып жатабы?
Бизде жалпы комплексте 1685 окуучу, бардыгы 127 окуучу келди. Бул аябай аз.
Жана ошондой эле сиздерди дебат рубрикасынан интеллектуалдык таймаш күтүүдө. Булардын баары алдыда, эмесе четинен баяндарга өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
9 апрелде өкмөтүнүн алдында 3000 киши чогулду. Алар 7 апрелде каза болгондордун арбагына багыштап Куран окуп, кан төгүлгөн жерге гүл коюшту.
Белгилеп өтсөк, 9-10 апрелде Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланган. Кезек Акан Имановдун борбордук аянттан даярдаган сюжетинде.
Шашеналы уулу эсен 7 апрелдеги нааразылык акцияда сол колунан жарат алган. Желим октуйду деп ойлогом, көрсө аскердик октон жарат алыпмын дейт ал.
Мен эмне десем, өтүп кеткен адамдарга скорбим. Бүгүн сөмүнөт. Шо?
Сиз да жарат алтырсыз.
Кандай четиген өзүнчө алдында жүргөнбүз. Анын асман катып атат экен десек, башында резина болуп аткан аягы уже баябай айланып кетти октору. Октун калып калганын өзүм көрүндө больницага барып кестиртип алгам. Ошол жерде врачтар сөзгө тартып тинтип алышкан да. Машинанын киргизип аткандардан 3-4 ошо башына катуу жаракат алгандардын бирөөсү каза болуп калды. Элдик баатырлар булар, баатырлар. Булардын ата-энесине тилин кайгылуу менен көңүл айтабыз.
Деди Эсен Шашеналы уулу. 7 апрелде бийликке нааразылыгын билдирип бордук аянтка чыккан элге ок атылган. Андан 75 адам каза таап, миңге чукулу ар кандай даражадагы жарат алышкан. Митингге чыккандар өкмөт үйү тарапка жакындаган сайын ал тараптан маал-маал менен ок атылып, газдалган түтүкчөлөр жана кулак жаңырткан гранаталар эл тарапка ыргытылып турду. Бул жерде каза болгондордун көбү өкмөт үйүнүн чатырынан атылган октордон жан беришкен. 7 апрелде нааразылыкка чыккандар ал күндө мынтип эскеришет.
Турдубай уулу Эсенбек, биз болгону жарадарларды жеткиргенге гана мүмкүнчүлүгүбүз болду. Мен бардыгын кармаган жерим жок, бирок 5-6 адамды скорый помощка жеткиргенге мүмкүнчүлүк болду.
Абдырайымов Макен. Мен көрсөм, мына 8-9 сразу.
Мен жанында экөө өлдүм, мына мынау фактарын жанында. Бирөөнө жүрөк атты, бирөөнө көз чыгып кетти. Өз көзүмөн көрдүм.
Бутер келгенден кийин мен көзүмдө жетин атты.
Бул жаңылыштык кайра кайталабаш үчүн кийинки бийликке дагы сабак болду.
Мен буларга биринчиден жайын жаннатта деп эме кылам. Менин атымда бир бала каза болду, жүрөгү атып таштады. 22-23 жаштагы бала. Мен ошол баланы алып госпиталга жаткызып, кийин анан үйгө кетип калдым. Корктум эми бул атат деп мен да. Ал бала каза болду, жүрөгү тийди да.
7 апрелде курман болгондорго аза күтүү иш-чарасы бүгүн башталды. Өлкө боюнча мамлекеттик желекте түшүрүлүп, ар жерлерде каза болгондорго Куран окулууда. Бишкектин борбордук аянтында жана өкмөт үйүнүн алдында чогулган эл адамдар каза болуп каны төгүлгөн жерлерге, тосмолордун капталдарына гүл коюп, аларга таазим этип, бул күндү кайгыруу менен кабыл алышууда.
Жакшынакай балдарысыңар окуучу кетип атат. Мен эмнеби айтам, айламайм, кагылайм балдарым. Силерге миң мертебе таазим. Эрдик кылдыңар. Мына сизге бүгүн эркиндикти жер алып бердиңер балдар. Мен энелерге, энелердин атынан ушунчалык сыймыктанырдым. Өзүмдү кыргыз болуп жер алып, ушу кыргыздан жерде уулдарды тууганыма. Мен энелердин атынан айтасам, айламайдам күчүктөрүм. Ушу балдарки ыймандуу окула, провокация алдырбагылачы.
Бул жердеги эскерүүдө айтылган сөздөрдөн аза күтүүгө катышкан адамдар көздөрүнө жаш алып ыйла отурушту. Жаштардын пикиринде бул нааразылыкка чыгып каза болгондор элдин баатырлары.
Алымкулова Гүлжамал менин атым. Мен бул окуя эле жаман болуп калды. Кыргыз эли үчүн аябай эле чоң жоготууга учурадым. Эчтеке айта албай калмыз эч. Батырлардын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун.
Бийликтен өзүнүн элине ок атканы бул Кыргызстандын тарыхында экинчи жолу кайталанып атат. Бул бийлик да мурунку бийликтин улан тучусу экенин өзү далилдеп койду. Бул бийлик сөзсүз түрдө биздин конституция эмес, бул элдик соттун негизинде
бата кылып коелу. Кыргызда жакшы нерсе бар да, топурак салып койчу, ошого келгебиз.
Мен Асанбек Жылдыз Бактыбековна. Бул жигиттер биздин жүрөгүбүздө, эч качан унутпайбыз. Булар батырлар деп айтсак болот, түбөлүк унутпайбыз.
Атым Урмат. Эми бул окуя аябай кайгылуу, өтө жүрөктү оорускан окуялардын бири болду.
Эрдик кылды өткөн балдар. Мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн, келечек үчүн буларга тазим кылыш керек. Буларга бүгүн Куран гана түшүрүп туруп, аза күтүү гана болуш керек.
Деп аза күтүү жөрөлгөсүнө катышкан жаштар жооп кайтарышты. Бул жөрөлгө эртең 10 апрелде өлкө боюнча уланып каза болгондордун сөөктөрү ата бейит көрүстөрүнө коюлат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Жетинчи апрелдеги кагылышуудан жалпы республика боюнча жаракат алып ооруканаларга 1642 адам кайрылып, 577 киши жаткырылган.
Ушул күндөр ичинде негизинен ок тийип жарадар болгон 76 киши каза болду. Учурда 500 жакын адам ооруканаларда дарыланышууда.
Алардын 48 реанимация бөлүмдөрүндө. Мына ушул тууралуу биздин суроолорго жооп бериш үчүн студиябызда Фатима Абдалова отурат. Фатима, же айтсаңыз, ооруканаларда жалпы абал кандай азыркы учурда?
7 апрелде башталган кагылышуулардан жалпы республика боюнча ооруканаларга 1642 адам кайрылган. Алардын 577 ооруканаларга жаткырылып, негизинен кайрылгандардын 70%ына операция жасалды. Мына ушул кагылышууларда жаракат алгандардан 76 адам каза болду. Учурда оорулуулар улуттук хирургия борборунда, травматология жана ортопедия улуттук борборунда, Бишкектеги номер 1 ооруканада, улуттук госпиталда дарыланышууда. 48 киши реанимацияда учурда. Дарыгерлердин айтымында алардын абалдары өтө оор эмес. Кырдаалга саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматов түмөнкүчө токтолду.
Жок, мондай угрожающий жизни мындай өтө катуу деген жок да. Өтө катуу деген жок. Эми ошон үчүн дагы эмне тактап бизде ар саат сайын мен эсептеп турат да, кээ бирлерин реанимациядан палатага которуп атабыз.
Оорулардын абалдарын көрүп келдиңиз да, абалдары кандай?
Ооба көрүп келдим. Оорулору да бар, абалдары жеңилдеп калгандары да бар. Айрымдардын 2-3 жерине ок тийген. Мисалы, бир жигиттин мээсинин ортосунда экинчи ок жатат алынбай. Ал бүгүн реанимациядан чыккан экен. Дагы бир ок да башына тийген. Аны операция жасап алышкан дарыгерлер. Мына ошол экинчи окту оорулуунун мындан кийинки абалына жараша албай да коюулары мүмкүн экен дарыгерлердин. Эгер абал начарлап кала турган болсо, анда Москвадан операция жасатуу зарыл деп айтышты.
Оорулурга кан жетиштүүлүгү, кан куюу борборуна элдин кайрылуусу кандай болуп жатат?
Ооба, кан жетиштүү. Бишкектин тургундары коомчулукка күбө болуп эле атышты. Кан борборунда элдин кан бергиси келип келген элдердин аягы такыр үзүлгөн жок. 3 күн ичинде 1,5 000 жакын адам кайрылып, кан бергиси келип, бирок алардын ичинен 700-нен 400 граммдан кан алынды. Бая көпчүлүктөрдөн кан алынбаганынын себеби айрымдары абдан эле мындай арык, абдан эле алсыз экен. Инвалидтер келген, кары картаңдар келген, мына ошолордон кан алынган эмес экен, аны бизге дарыгерлер айтышты. Ал эми дары дармектер болсо жетиштүү эле.
Реанимацияларда канча адам кармалууда?
Ооба, жогоруда мен айтып кеттим окшойт. Азыр учурда 48 адам реанимацияда, бирок дарыгерлердин айтымында алардын абалдары оор эмес.
Рахмат. 7 апрелде кандуу кагылышуудан кийинки түзүлгөн кырдаал тууралуу жана Бишкектин бейтап коомдорундагы абал менен бизди Фатима Абдалова тааныштырды. Ооба, Азаттык Плюс чаңырууда, микрофондо Мээрим жана мен Эдил.
өлкөдө болуп өткөн окуялар 75 адамдын өмүрүн алып кетти. Алардын көпчүлүгү Кыргызстандын жаш жарандары.
8 апрелде шаарда каракчылыкка жана талаптоочулукка каршы чыккан жаштар биригип, өз ыктыяры менен топ түзүшкөн.
Чет өлкөдөгү жогорку билим алган жаш кыргыздар эгемендик коомдук бирикмесин түзүп, утурумдук өкмөткө кайрылуусунда алар өлкөгө кызмат кылууга даяр экендигин билдирди.
Жаштардын жаңы бийликтеги орду кандай? Мына бул тууралуу Касым Рахманкулов кененирээк баяндап берсе.
Кыргызстанда болуп өткөн окуялар жаштардын жаңы бийликтеги орду кандай деген суроону өкмөткө кабыргасынан койду. Акшумкар Кут жана Эгемендик аттуу жаштардын коомдук бирикмелеринин жаңы өкмөткө болгон кайрылууларында бийликте жаштардын да өкүлдөрү болгону жакшы болот эле деген билдирүүлөр чагылдырылды. Мындай көрүнүштү жаш жарандар жаштардын талап тыноочулукка каршы күрөшүүдө да, ак үйдү басып алууда да болгон салымы чоң болгондугуна байланыштырат. Бүгүн Кыргызстандын жаштар корпорациясы уюму билдиргенине караганда, алар 8-апрель күнү шаардын тургундарын талап тыноочулуктан сактап калуу максатында эмилге тобун түзүп, ал жакка өз ыктыяры менен келген жаштарды каттап, шаарды түнү менен коргогон.
Сегодня мы все скорбим по погибшим.
Биз бүгүн курман болгондорго аза тартып жатабыз. Алар айрыкча жаштар болчу. Биз Кыргызстандын жаштар корпорациясы элден чогулган адамдар менен бирге кечээ түнү шаардын коопсуздугун камсыз кылдык. Түнү бою жаш уюмдар телефон чалып бизге кошулуп жатты. Эгер кошуундар болбосо, эгер эч нерседен корпогон активдүү жаштарыбыз болбосо, шаарыбыз таланып тонолгон объекттерге айланмак.
Деди жаштар корпорациясынын лидери Таалайбек Дайырбеков. Айрымдар жаштардын бийликте турушу туура эмес деген ойдо. Эгер чынында эле жаш саясатчылар берилген 6 айдын ичинде мыкты экендигин далилдеп, өздөрүн жакшы жактан көрсөтө алса, анда аларды эл өзү эле тандап алат, деди Аскарбек Тойгонбаев.
Орозотбай айтпадыбы? 60%ге чейин жаштар келет. Анан бул жерде жаштардан да бар экен, ушу президент болобуз. Могу жерде балдар жүрөт кишилер. Жаштар буш элек. Мен жаштарды көп тааныбайм, чын айтайын, калп айта албайм. Эми тажрыйбасы бар, аралаш жүргөн балдар бар. Алар келет, андар азыр чыга элек.
6 айга чейин суранып атат. 6 айга чейин иштеп көрүшсүн да, анан эл
өздөрү көрдүңөргө, мына Путин жөнүндө киши менен сүйлөшпөйт да. Мына баяла менен сүйлөшүп. Ошон үчүн азыр 6 айга чейин буларга бериш керек,
деди Аскарбек. Кээ бир жаштар бийликте жаштардын да өкүлдөрү болушун толук колдойт. Бишкектин жаш тургуну Мухаммед Алинин пикиринде жаштар эл үчүн кызмат кылышат. Ошондуктан алар депутат болуш керек.
Мисал бийликке менин пикирим боюнча оппозиция бара берсин, бирок жаштар депутат кылсын. Анткени ошолор аралашып иштешет.
Баарын депутат элдер тарабынан өзгөр мындай көрсөтүш.
Жаштардан да ошо эл көргөзгөндө ошо жаштардан көргөзсүн да. Аралашсын да. Анан ошол жаштар бышкандан анан өздөрү барат, алар да чоң болот,
деди Мухаммед. Дагы бир шаардын жаш жараны Жыргалбек жогорудагы пикирлердин бирине да кошулган жок. Анын айтымында бардык нерсе өз убактысы менен болот жана бийлик башында турган улгайган саясатчылар жаштарды үйрөтүп, таптап күчтүү болочок саясатчыларды даярдашы керек.
Ар бирөөсүнүн өз убагы менен келет да, ар бирөөсү өз убагы менен болуш керек. Конечно, эми жаштар баягы убакыт өткөндөн кийин кичине улуулар келип бизге жол көрсөтүш керек, жаштаргачы мындай иштеш керек, тиги менен мындай мамилелерди, мамлекеттин ортосундагы мамилелерди үйрөтүш керек. Анан жаштар келип эле бул эми бир үйдү башкара коюшу нерсе эмес да бул. Мамлекет эми ошон үчүн бийлик башында турган мурунку кишилер болобу, кийинки кишилер болобу, силерге оппозицияда баягы атты баштуу кишилер болушу келип жаштарды үйрөтүш керек. 6 айдын ичинде дагы атты баштуулар көрүнөт. Жаштардан да көрүнөт. Азыр эчтекени бир күндүн ичинде эчтекени чече албайбыз,
деди Жыргалбек. Ар кимдин ою ар кандай болгону менен баардыгы кыргыз элине тынччылык каалап, азыркы учурда өлкөгө эң биринчи биримдик керек экендигин белгилешти. Касым Рахманкулов, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүнү сунуш жатасыздар. Микрофондо Мээрим жана мен Эдил. Эми жогоруда темага улай дагы бир маекти сунуш этели. Бүгүн жаштар корпорациясы уюм түзүп, көчөдөгү Бишкек шаар көчөлөрүндөгү талаптоочулукка каршы үгүт иштерин жүргүзүп, дүкөн жана башка мамлекеттик имараттарды сактоого аракеттерин жумшап жатышкан экен. Мына бул иш чаралар тууралуу жаштар корпорациясынын лидерлеринин бири Мирант Төрөгелдиев айтып берди.
17 00:00 ушул корпорация уюмун чогултуп, балдарды чогултуп 200 адам чогулдук ушул Ала Тоо аянтына. Ала Тоо аянтынан өтүп мэрияга барсак, ал жерде да 150 адам кошулду. Ошону менен эки уюм кошулуп Советскийге чейин барып, жанагы Советскийден өйдө жактан вип-городокторлордун талкалап келаткан мародерлорду Советскийден токтотуп, совместно СНБ-лар менен милициялар менен токтотконго аракет кылдык. Анан кечээки түндө, например, байказаңыздар, Beta Stories, мынакей Beta Stories 2 деген бар. Кудай сактап аларга да тие албай калды, анткени тез жардам берип биздин уюм ошол жерге барып жардам берди.
Негизи мына талаптоочулукта көп жаштар калышып деп атат да. Алардын бейнеси кандай дегиле, ушул мародерлор деген ким? Ушул өз көзүңүздөн көрдүңүз балар кандай экен?
Мен өз көзүм менен көрдүм. Мынакей Советский Баканбаевада БКНы сындырганда, БКНын ичиндеги вещь товарларды чыгарганда боюндагы аялдар газ плитаны прямо асфальт менен сүйрөп бараткандарын көрдүк да. Эми мародер деген бул жаш бала эмес экен, кары киши деле жүрү, жашы деле жүрү, ортосу деле жүрү, студент деле баары жүрү. Эми айтып кетким келет, мына бир случай болду. Бөтө сторожка напада айткенде бир 30-40 тай 10 жашар, 12 жашар балдар жүрдү да. Эми баягы сырттан карасаң баягы эми кандай десек, ушу детдомдун балдары да, в основном орус, кыргызы дагы бар, баарысы бар. Түшүнбөй да калдык, бул кайсы детдомдон келген балдар депчи, көрүнүп турат, что приюттагы балдар экен.
Бирекчөнү кармаганучулар болду, кармап укук коргогондор өткөрүп берген учурлар.
Жок, эми укук коргоочуларга өткөрүп берген учур болгон жок, потому что биз андай кыла турган болсок, бул элдин кызырын келтирип кайра огош бетер кылабы деп. Жок, биз только токтотуп, колунда жанагы дубинкаларын алып, таштарын алып, успокаивали и разгоняли людей по домам.
Жаштар кошунда түзүлгөндөн кийин шаарды талаптоочулуктан сактап калуу аракеттери мындай үзүрүн көрсөтө алдыбы?
Конечно, аракеттер көрүнүп атат. Мен кече эле пример кылбадым. Мынакей БТ-сторичтер. Бир эле БТ-сторичти сактап калыш үчүн мен муну өз көзүм менен көрдүм. Бир эле БТ-сторичти сактап калыш үчүн чет эл БТР нужен бул. Балдар төшү менен туруп беришти. Анткени бул элдики. Аерде деле бизге окшогон карапайым элдин эле оокат кылып жүргөн жайы. Жана анча товардын баарын алып чыгыш деле кыйын экен өз убагында. Алып чыга албаган үчүн ошолор келип бизден жардам сурагандан ошо болду. Кошулуп жардам бердик мына. Имараттар ордуна туруп бир өрттөлгөн жок. Ошону менен биз кайрылып кетет элек. Урматтуу мекендештер, урматтуу жаштар, биздин убакыт да келди деп ойлойбуз бийликке. Мен ойлойм, чыгаган кыргыздын жигиттери убагында унтулбай ошо бийлик дагы жанына ини катары болсо да алып жүрө турган кылып жаштардан да шайлашса экен.
Жаштар кошуну мына силердин корпорация маселен укук коргоо органдары менен дагы тыгыз кызматташта болуп атабы, же өзүңөрчө эле ушул тартипти сактоого болгон аракетиңерди жүргүзүп жатасыздарбы?
Укук коргоо органдары десем ар кандай болот. Түндө жүргөндө автомат жандар да жүрөт, же удостоверениеси жок билбейсиң, же провокаторбу, же бандит экенин, патрульный машина меселен мындай эле жүрүшөт. Биз правоохранительный органдамыз, жардам керекпи деп. Ар кандай случайлар болуп кетип атат. Мына биз дагы балдарга предупреждение жасатабыз. Баарына ишене бербегиле, жакшылап карагыла. Автомат жандар, мына кече советскийден биз өзүбүз көрдүк, номери жок, экинчи келип кетип бараткан кишилер деле, мирный кишилер деле атып алып эле кетип атышат да. Это, я думаю, провокация. Анан жаштарды ошо айтып кетет элек, ошого провокаторлорго алдырбаса экен, караңгы киргенде колдон кезип үйдө отурушса экен, иштердин баарын күндүзгөгө калтырса экен. А так түндө патрульдер өтө жардам бере турган болсо, биз мына Ала Тоо аянтында отурабыз.
А бул силердин катарыңарга кошулуп ушул шаарды сактайбыз деген жаштардын саны көбөйүп атабы? Азыр барбы ошондой жаштар?
Мына өзүңүздөр көрүп турасыз, азыр 3 жака 3 команда кетти 25 кишиден. А так мына наплыв келип атат акырындап. Караңгы киргиче эми келип фамилияларын жаздырып, мынакей дружинник студент балдар келип атат көбү. Баарына рахмат. Мен ойлойм, азыр дагы караңгы киргиче дагы бир 50-дей адам чогулат жерде. Мен ойлойм, ушул күндү мына Бакиевтер день похорон кылып бизге ушундай кылып шаарды, элди катуу кырдаалда чыштап кеткенине мен аябай капамын. Биз аябай капабыз. Бирок айтып кетким келет, бул революция действительно элдик революция болгон. Муну оппозиционерлер чыгарган эмес.
Жаштар корпорациясынын лидерлеринин бири Мирант Төрөгелдиев менен Эдил Сапарбек уулу маектешти. Ооба, Азаттык Плюс уктуруубузду улантабыз. Жетинчи апрелдеги окуялар башталгандан кийин Бишкектеги окуу жайлардын көбү окуу жүрүшүн токтотууга аргасыз болгон. Эртеси күнү дээрлик бардык мектеп, университеттерге окуучу студенттер келишкен жок.
Мунун себеби ата-энелердин балдарын мектепке же бала бакчага жөнөтүүдөн кооптонуп жаткандыгында. Бүгүн Бишкекте мектептерде окуу уланып бала бакчалар иштеп жатабы? Мына бул туурасында шаар көчөлөрүнөн кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Биз учурда Бишкек шаарындагы номер 7 мектептин алдына келген чагыбыз. Бүгүн Бишкектин башка мектептеринде болгондой эле бул мектеп дагы эч кандай окуучулардын караны байкалбаган сыйт. Келгенибизде так ушундай дарбазадагы кулпуга туш болдук.
Мектептерде окуу болбогондуктан топтолуп турган мектеп окуучуларын үйлөрдүн короолорунан көрүүгө болот. Көпчүлүк өспүрүмдөр убактыларын ойноо менен өткөрүп жатышат. Бишкектеги мектептердин биринде 8-чи класста окуган Жеңишбек дагы бүгүн мектепке барган жок.
Көрүп атпайсыңар өздөр деле мындай разборка, митинг, мародерство, андай-мындай дегендер болуп атат. Аны эми маршруткалар жүрбөйт, мектепке барып, жолдо дагы центрде окуйбуз, анан мектептеге дагы келип калышып. Панжелниктен баштап окуйбуз буюрса.
Жеңишбекке окшоп бүгүн сабакка барбай калган башка окуучулар көбүнесе ата-энелеринин уруксат бербегендигин айтышты. Ата-энелер болсо учурдагы кырдаалда балдарды мектепке түгүл көчөгө чыгаруу кооптуу экенин белгилешти. Бишкектин тургуну Асанголова Зина кечээ үйүнүн жанынан өткөн калың элди көрүп, эки уулун бүгүн сабакка жөнөткөн жок.
Ооба, албетте, азыркы ушу 7-синен берки болуп аткан башаланыктарга байланыштуу мен балдарымды мектепке жиберген жокмун. Анткени көчөдө ар кандай башаланыктар болот, тентектер болот, ар кандай бири бирин үгүттөгөн жаштар болот. Площадка чыккыла жана андай канча адамдар курман болуп кетишти. Ошолорго кошулбасын деп ойлодум. Ошого байланыштуу мектепке да жиберген жокмун. Бир тынч акыбал болгуча жибербейм го.
Бишкек көчөлөрүн кыдырып жүргөндө Зина айымга окшоп балдарын бала бакчага жөнөтпөй жаткан ата-энелерди да кездештирдик. Алардын бири небересин короодо ойнотуп жүргөн Тамара Стрикачева.
В связи со сложившейся обстановкой,
учурда абалга байланыштуу балдарыбыз үчүн кооптонуп жатабыз. Дүйшөмбүдөн баштап баарыбыз жумушка чыгууга туура келгендиктен, ал күнү неберемди бала бакчага алып барам. Менимче 2 күндүн ичинде абал оңолот деп ишенем.
Я думаю, что всё сейчас стабилизируется за эти 2 дня.
Азыр болсо биз Жибек жолу көчөсүнөн баштап Горки көчөсүнө чейинки мектептерди жана бала бакчаларды кыдырып келе жатабыз. Карай турган болсок, алардын көпчүлүгүнүн бек экендигин, жабык экендигин көрүүгө болот. Атап айтсак, 6-29 мектептер дагы учурда балдардын келбегендигинен, окуучулардын келбегендигинен иштебей жаткан чагы. Жалгыз гана Фатьянова көчөсүндө 69 мектептин иштеп жатканына күбө болдук.
Аталган мектептин окуу тарбия иштер башчысы Мырзаева Рыскандын айтымына караганда, бүгүн бул мектепте окуу жүрүшү кадимкидей эле башталган. Бирок эртеден бери окуучулар абдан аз келишкен. Алтыгүл бул мектептин 6-чы классында бардыгы болуп 174 окуучу болсо, бүгүн алардын 7-сү гана сабакта отурат.
Окуучулардын катышуусу аябай аз келип атат. Себеби ата-энелер коркуп атат балдарын жөнөткөнгө. Келген окуучуну да кайра ата-эне алып кеткенге бүгүн ушундай болду, алып кетип атат да кайрадан. Бизде жалпы комплексте 1685 окуучу, бардыгы келген 127 окуучу келди. Бул аябай аз, бирок ошол келген окуучулардын бардыгын окутуп атабыз кадимкидей.
69 мектептен сырткары Бишкектин түштүк 2 кичи районундагы бала бакчалардын дээрлик бардыгынын иштебей тургандыгын көрүүгө болот. Деги эле бүгүн билим берүү жайлары иштеш керек беле? Бул суроо менен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин пресс кызматчысы Альбина Дүйшөнбиеваага кайрылдык.
Значит, работа дошкольных, школьных и других.
Кыргызстандагы мектептердин бала бакчалардын жана башка билим берүү жайларынын иши жадвал боюнча мурдагыдай эле уланып жатат. Ал эми Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин окуу жүрүшүн токтотууга байланышкан эч кандай буйрук болгон эмес. Бирок учурда Талаш шаарында 4 мектеп, 1 бала бакча, Бишкекте 3 мектеп жана Токмок менен Нарын шаарларында да бир канча билим берүү жайлары жабылды.
Также закрыты ряд школ и детских садов.
Көпчүлүк мектеп мугалимдери, окуучулар жана студенттер белгилегендей, келе жаткан дүйшөмбүдөн кийин бардык окуу процесси улана тургандыгы айтылууда. Кубат Касымбеков, Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Азыркы күндө Кыргызстанда 29 жогорку окуу жайы бар. Статистика боюнча алардын 8 менчик жана мамлекеттик эмес окуу жайлар. Баары сапаттуу билим берүү максатын көздөйт, бирок алардын методикалары ар кандай. Мамлекеттик окуу жайлары татыктуу билим береби же менчик окуу жайлары жакшыраакпы деген суроого дебат рубрикабыздан жооп алсак. Аны Касым Рахманкулов алып бармакчы. Касым,
рахмат Эдил. Окуу жайлардын менчик же мамлекеттик болгону жакшыбы деген суроону талкуулоого биз студияга бүгүн Кыргыз Орус Славян университетинин студенти Айбек Самаков менен эл аралык Ататүрк Алатау университетинин студенти Омокеев Токтобекти чакырганбыз. Токтобек менчик окуу жайларды жактаса, Айбек окуу жайлар мамлекеттик эле болгону жакшы деген ойдо. Кана биринчи Айбек, өзүңдүн позицияңды түшүндүрүп кетсең.
Менин оюмча жогорку окуу жайлар мамлекеттик болуш керек. Эмне үчүн дегенде, биздин коомубузда колунда бар жана колунда жок жарандар бар. Ага карабастан бүт бар эле жогорку билим алгысы келет. Демек жогорку окуу жайын баары жеке менчик болуп калса, колунда жок, бирок билими бар, шыгы бар балдар жогорку билим ала албай калат. Ошондуктан биздин конституцияда Кыргызстан социалдык мамлекет дегенди ишке ашыргысы келсе, Кыргызстан өзүнүн жарандары жөнүндө Кыргызстан өзүнүн жарандарына билим алууга көмөк көрсөтүш керек. Ошондуктан бүт вуздар мамлекеттик болуш керек.
Сенин оюң кандай ушул айтылган ойлор боюнча?
Менин оюм боюнча туура жакшы ойду айтып кетти, бирок
мамлекеттик болгон себепте бир чети жаман болуп жатпайбы? Бул деген мамлекеттик болгондо, мисалы үчүн, жогорку окуу жайлардын финансылоо тармагында проблемалар болуп жатат. Эгер бир жогорку окуу жайдын финансылык жактан проблемасы боло турган болсо, анда бул окуу жайдагы болуп жаткан окуунун сапатына дагы терс таасирин тийгизет.
Бул жерде сиз айтып кеткен көйгөй жалпы эле мамлекеттик вуздарга тиешелүү эмес. Эмне үчүн дегенде, жеке менчик жогорку окуу жайларда ошо каржылоо кыйынчылыктардын баары студенттерге жүктөлөт. Түшүндүрө кетсем, эгер вузга акча керек болсо, ал акчаны деген студенттерден сорап алышат. Демек, эгер жеке менчик окуу жайлар деген бул негизги максаты билим берүү болбой эле акча табыш, бул бизнес болгондон кийин, демек окуунун сапаты менин оюмча экинчи орунда болуп калат. Ошондуктан мамлекеттик вуздар Кыргызстан үчүн жакшыраак деп ойлойм.
Бул деген булар деген мындай болуп атпайбы? Ал акчанын баарын алганда каяка кетип атат? Көбүнчө ошол университеттин студенттерине керектүү болгон нерселер, көптүгү жабдыктардын баарын эле колдонуп жатат. Бул ошол себептен аларга дагы бул мындай жабдыктар жакшы сапаттагы билим алууга себеп боло алат да. Ошол эле жерден айтып кете турган нерсе, бул деген жеке менчик окуу жайлар болгондо, алар деген баардык жеке менчик окуу жайлар баардык эле студенттерге акча төлөтө бербейт да. Мисалы үчүн айтып кете турган болсок, ошондой жеке менчик университеттерде студенттердин төлөмдөрүн кыскартуу, мисалы үчүн жакшы окуган студенттер башында тапшырып жатканда эле акысыз окууга укугу бар болуп эсептелип атпайбы?
Бул менин оюмча бул мындай ой пикир жаңылыштуу. Эмне үчүн дегенде, жеке менчик окуу жайлар бул мен жогоруда айтып кеткендей эле биринчи иретте бизнес. Бул деген акча табыш үчүн кылып жаткан бир иш чара да. Ошондуктан жеке менчик окуу жайдын ээси биринчиден өзүнө пайда алышты, андан кийин гана сапат жөнүндө ойлойт. Бул биринчиси. Экинчиден, эгер жогорку окуу жайлар жалаң жеке менчик болуп калса, мен айтып кеткендей эле акчасы бар эле адамдар жогорку билим ала алганга мүмкүнчүлүгү бар болот. А эгерде статистиканы келтирсек, Кыргызстанда азыр 80%га жакын калкыбыз ошо кедейликтин чегине жакыныраак жашайт. Демек, Кыргызстанда жогорку билим ала алчу адамдар болгону 5-1 эле 20% түзүп калат экен да. Ошондуктан жогорку билимдүү адамдар Кыргызстанда кыйла азаят. Кандай болбосо да мамлекеттик жогорку окуу жайлар Кыргызстанда болуш керек.
Мына сөзүн аралжы Айбек, мисалы үчүн Борбордук Азиядагы Америка университетинде окуган студенттердин статистика боюнча 75% скидка менен окуйт экен да, акчасын толук төлөбөй, кандайдыр бир эле пайызын төлөп. Бирок рейтинг боюнча Борбордук Азиядагы Америка университети Кыргызстанда эң жакшы университеттерден болуп эсептелет.
Анда Касым, сизге дагы бир суроом бар эле. Борбордук Азиядагы Америкалык университет өзүн өзү каржылайбы же Американын мамлекети ага көмөк көрсөтөбү?
Джордж Сорос деген бизнесмен.
Ошо Джордж Соростун жардамы үчүн гана ошондой жеңилдиктерди берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде Кыргызстанда бүт жогорку окуу жайлар жеке менчик болуп калса, алардын баарына эле Джордж Сорос же башка ошого окшош адамдар жардам бере бербейт да. Демек, алардын биринчи максаты бизнес болуп калат. Анан алар биринчиден студенттерди студент катары кабыл албай, клиент катары кабыл алат. Аларды деген ошол кишилерден акча ала алчу кишилер катары биринчиден кабыл алат да. Демек, Борбор Азиядагы Америкалык университетти эрежеден сырткары деп айтып койсок болот.
Мындай бир айтып кете турган нерсе, мамлекеттик окуу жайларда дагы бул деген эң жогорку эле бир проблемалардын бири бул коррупция болуп эсептелип атат. Мисалы үчүн, мамлекеттик окуу жайлардын көбүндө эле коррупция бар, туурабы? Бул деген эмнеге түрткү болуп атат? Бул сөзсүз түрдө ошол сапаттын начарлашына түрткү болот. Ал эми жеке менчик болгон окуу жайларда, мисалы үчүн, америкалык ошол эле Борбордук Азиядагы Америкалык университетинде коррупция ушул убакка чейин жок болуп келе жатат. Ошондой эле мен өзүмдүн эле университетим алып көрө турган болсо, жеке менчик университет болуп эсептелет бул дагычы. Бирок ал жерде дагы коррупция жок да. Статистика таяна турган болсоң, ал жерде окуп жаткан студенттер эгер жакшы окуй турган болсо, 15% такыр акысыз окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Сөзүн аралжы Токтобек, мен бир суроо пайда болуп атат да менде. Ошол жеке менчик университеттер окутуп атканда окуучуларды, алар өзүнүн кандайдыр бир идеологиясын көздөп, ошол идеологияны ошол студенттерге кандайдыр бир таасирин тийгизеби? Ошол идеология таасирин тийгизеби? Бизде эки түрк университети бар, бирөө кыргыз түрк университети, бирөө Ататүрк Алатоо университети. Ал жакта түрктөр кандайдыр бир өзүнүн идеологиясын, кандайдыр бир стереотиптерин агитация кылабы деген ой.
Агитация кылбаса дагы, бирок алар деген өзүн, мисалы үчүн, бир түрк болсо сөзсүз ал өзүн түрк катары алып жүрөт да, Кыргызстанда өзүн кыргыз катары алып жүрбөйт да, ал түрк катары. Мына ошолордун стереотиптерин алып алган студенттер деле болот. Бирок алар деген андай агитация кылбайт. Эми кылган студент, кылган окутуучулар да бар болушу мүмкүн да. Ошол эле Борбор Азия университетинде, ошол эле Ататүрк Алатоо университетиндечи. өзүн агитация кылган сөзсүз түрдө болушу мүмкүн. Бирок андай баары эле боло бербейт. Баары эле болуп кетти андай дегенден алысмын мен андай нерседен.
Рахмат достор, биздин убагыбыз дагы аягына келип калыптыр. Мына достор, эки жактын тең ойнуктуңар. Кайсы тарапты жеңүүчү деп эсептегениңерди, өзүңөрдүн добушуңарды 31-61-60 телефонуна чалып билдирсеңер болот. Дебат рубрикасын мен Рахманкулов Касым алып бардым.
Ошентип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты.
Угармандарга биз менен байланышуу жолдорун эскертип кетейин. Студиябыздын телефон номери 31-61-60, ал эми электрондук берек жаштар электрондук маймылча azatlik@kg.
Программаны даярдап ого алып чыккандар кесиптешим Эрин Назарова жана мен Эдил Сапарбек уулу. Сиздер менен кайрадан оорукуу жолушканча сак саламатта туруңуздар демекчибиз.